27 компанияның шолсанды, Британияның Вагаландияның Royal Dutch Shell компанияның, Швейцарияның Юкташ Эйзі компанияның, Дөрсаны Янғыз шіркетінің, Уэберлесен штатларын геймі ғатнау компанияның, Дашар юртлер етмейлеріне пары бермек бойынса, өзлеріне қаршы өңі сүрлен, женайет ве граждан, ийшлері білен бағылылықты, бірлікті 236,5 миллион доллар жереме төлемегі ради болонлығыны Бірлесен штатларын хөкмедіне салғыланып, Associated Press агентлігі хабар берді. 4 ноябрьда чавэдлен маглумата өре, ағдалан компаниялар дүнияның 14 юртларында өзлері чинхас амытли салғыт шертлерінің дөрөдүлмөгі мақсатли гүмірікчілері пара вермек тайпланды. Оларың шейледе кәбір юртларда невіт ятакларыны өзлештірмөгі рухсат берен документлері ей олмақта хем қалыплықлары баш қошмақта шүпхөлененлігі хем хабар верілді. Компаниялар юстиция министрлігіне жинайчылы үчін жереме хөкмінде 156,5 миллион доллар Қымматлы қағыздылар бойынша комиссиясының өңі сүрен айыпламалары үлен бағылы ішлерін чәгінде олса 80 миллион доллар төлемәгі рады болдылар. Қымматлы қағыздылар бойынша комиссиясының ресмейтінің сөйлеріне өре белі бір пудықты кешірілен бұ арасылы ішлер дәшәр юртларда пары верен компанияларың жинайчылықлы херекетлерінің өңін алмақ бойынша бірінді чәрі болып тұрыяр, деп Associated Press велледі. Судың документтеріне көре, Penalpine атлы дүния транспорт компаниясы 70 миллион доллардан қоғырақ жереме төлемеге рады болды. Компанияның ғымматлы қағыздылар бойынша комиссиясының айыпламаларына лайықлықты, ене 11,13 миллион доллар жереме төлемелдігі хабар берілді. Penalpine-ның құсосанды 2002-2007 жылларды әншеме юртларда жеме 27 миллион доллар мұқтарды пара беренліге айдылар. Шол юртларын Ангола, Әдірбейджан, Бразилия, Қазақстан, Нигерия, Орсет ой Түркменістан олып дұрянлығы Associated Press агентлігінің мағлұматында белленді. Мағлұматы лайықлықта компанияларға қаршы чәрелер, хөкіметтің юрдың дашында ой халқары бизнесті бар олан коррупция қаршы көреш орындағы новаттағы әдімі олды. Парақорлың зияны оның бейқанунлығы білен чәкленмен, бизнесің өзіні де зияны етірер деп қымматлы қағыздар бойынша комиссиясының ресмиеті Роберт Кузами айтты. Associated Press агентлігінің бұл мағлұматы Бірлесен штатларың Washington Post, Chicago Tribune, Хойені бірнәте ири нешерлерінде цавиділді.